Aizdomas par apzinātu līdzdalību naudas atmazgāšanā krīt uz arvien jaunām un jaunām bankām, tostarp tādām, kas allaži lepojušās ar saviem augstajiem standartiem. Banku interešu pārstāvji apgalvo, ka pie vainas ir ne tikai banku vēlme nopelnīt, bet arī dzen vienotas pieejas trūkums. Tādēļ esot iespējamas situācijas, kad darījumi, kas vienā valstī atbilst visām prasībām, citur tiek kvalificēti kā naudas atmazgāšana. Šomēnes ar ziņojumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem cīņā pret netīro naudu klajā nāks Eiropas parlamenta īpašā komiteja.
Eiropas parlaments varētu aicināt Eiropas komisiju dalību valstis ar daudz skaidrāku, stingrāku nostāju. Eiropas komisijas pārstāvji saka, ka mēs darīsim visu, kam piekrīt dalību valstis. Dalību valstu viedokļi ir gana dažādi šobrīd šajā, un te ir arī tā nozares vai industrijas loma, mēģināt arī aicināt visu valstu valdības vienādi vai puslīdz vienādi saprast šo problemātiku.
Norāda Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa. Viņa stāsta, ka risinot jautājumus, kas saistīti ar Latvijas banku reputāciju, secināts, ka pašreizējais regulējums ir nepietiekams apstākļos, kad liela daļa naudas plūsmu ir starptautiskas. Līdzšinējie mēģinājumi aizlāpīt robus esot nepilnīgi.
Pagājušā gada nogalē šī gada sākuma Eiropas centrālā banka parakstīja, aicināja visus dalību valstu, Eirozonas dalību valstu uzraugus parakstīt memorandu, arī AML tēmas uzraugus parakstīt memorandu ar Eiropas centrālo banku, lai viņi varētu sniegt informāciju, kas ir vajadzīga ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības veikšanai.
Daļēji tas esot saistīts ar faktu, ka naudas atmazgāšanas jautājums pat labam regulē Eiropas Savienības direktīvas, kuras katra dalība valsts piemēro atšķirīgi.
28 valstis katra savā veidā šo direktīvu ir ieviesušas, ir diezgan lielas atšķirības prasībās detalizēti, kādas ir jāizpilda gan zina savu klientu vajadzībām, gan arī, kas ir vēl būtiski arī informācijas apmaiņai starp finanšu sektoru dalībniekiem un finanšu sektoru un attiecīgi uzraugiem.
Turklāt atšķiras ne tikai normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet arī dažādās valstīs izveidotie uzraudzības mehānismi.
Katrā valstī ir nedaudz savādāk organizēta šī uzraudzība. Dažādas iestādes ir atbildīgas par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas tēmas uzraudzību, par atsevišķie uzņēmumu veidiem vai nozerēm. Tas arī nav nekādā veidā kopīgots. Un savukārt finanšu plūsmas ir vismaz reģionāls un globāls, un viss ir savienots.
Īpaši aktuāli šī problēma esot tā dēvētajām mazajām valstīm, piemēram Latvijai.
Strādājot kopējā Eiropas tirgo, mēs diemžēl nekad nespēsim būt pilnīgi sekmīgi apkarot šāda veida plūsmas, jo tas nozīmē, ka mēs vienmēr redzēsim par maz no kopējām plūsmām.
Naudas atmazgāšanas skandālos iekūlušās arī bankas, kas iepriekš lepojušās ar savu reputāciju. Zviedrijā nesen uzsākta izmeklēšana par Svedbanka līdzdalību naudas atmazgāšanas darījumos, kas organizēti caur Danske bankas struktūrvienībām Baltijas valstīs. Bijušais Svedbanka valdes priekšsēdētājs Māris Mančinskis gan arvien ir pārliecināts, ka darījumi, kas visticamāk notikuši caur Igaunijas Svedbanku, atbilduši tobrīd noteiktajām prasībām.
Tie piemēri noteikti ir diezgan veci. Tas nav kaut kāds, nezinu, 15., 16. gada, 13. gada piemēri visdrīzāk ievērojami vecāki.
Viņš uzskata, ka pirms 10 gadiem notikušas darījumas nevar vērtēt ar šā brīža prasību mērauklu.
Pēdējo 10 gadu laikā ir ļoti mainījusies un stiprinātas prasības pret naudas atmazgāšanas pretdarbību. Un Svedbanka visos laika periodos ir viennozīmīgi atbildus visām šīm prasībām. Tāpat laikā 7. gada vai 6. gada prasības noteikti bija vairāk atšķirīgas kā 19. gada prasības. Vienmēr svarīgi bija, lai banka saprastu reālo klientu biznesu, lai tur tāds reāli būtu, lai zinātu, kas ir īstie īpašnieki, lai dokumentētu šo īpašnieku naudas izcelsmes avotus, ja, un tā tālāk. Ja. Šobrīd, protams, šīs prasības ir tieši uz dokumentāciju ir vēl daudz stingrākas nekā tās bija toreiz.
Lūgts komentēt iemeslus, kādēļ pirms dažiem gadiem Svedbanka izpelnījās 1,4 miljonus eiro lielu naudas sodu, Mančinskis uzsver. tas neesot bijis saistīts ar reāliem darījumiem.
Nekāda naudas atmazgāšana netika konstatēta, konstatēta sistēmas nepilnības, ja, kad šī attiecīga darījuma uzraudzības sistēmai būtu bijis jābūt labākai tajos apstākļos, kādā mēs šobrīd dzīvojam vai tajā laikā dzīvojām.
Jau vēstīts, ka atteikšanās no nerezidentu un šaubīgu klientu apkalpošanas ir galvenais iemesls, kādēļ finanšu un apdrošināšanas nozares kopapjums pērn samazinājās par 7%. Lielākoties tas skaidrojums ar komisijas naudas ienākumu samazinājumu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.